10-шы тірек. Әкем шұқырға жалғыз өзі түсіп, дымқыл топырақты саусақтармен аршы бастады. Бұдан соң қатар-қатар төзілген ұсақ қой тастарды біртіндеп сыртқа шығарды. Мен алғашында сарқынды айтып жатқан байлық осы шығар деп ойладым, бірақ бұл ойым адыра қалды. Әкем шұңқырдың түбіндегі шірей бастаған тай терін ашып қалғанда менің түсіме де кіре бермейтін қымбат жиһаз жайрады. Амал не алтын, күміспен оқаланған шапан, ер тоқым, мәбзел, баяғының бағалы заттары қалы кілем, ер жігіттің бес қаруы тот басып тозып, шіріп ақ қалған. Тек жарықтық алтын мен күміс қана көзі жаудырап, аман жатыр. Қаршыға екеуміздің есіміз шығып осынау байлыққа ұмтыла бергенімізде әкем тоқтатты. Дүние тезекті қайтесіңдер қызықтап. Сарқындының 50 жыл бойы дәтке қуат еткені осылардың буы да деді. Сабыр сақтап. Соң шұңқырдың ішінде отырып дауыстады. Ақсақал, мына дүниені қайтеміз. Тимеңдер, одан әр қазатын жер жоқ. Қып-қызыл тас басталады. Бұл шақта қас қарайып түн басталған. Біз сарқындына жалғыз шынардың төбіне қымтап жатқыздық та. Өзімізде көз шырымын алуға ыңғайландық. Төрт көз сараяқ ит шалдың жанына сұлады. Әкем айтты. Қарияны таңата жерлейміз. Өзде осын тілейді білем, қаршығай көміз біраз қалғып алған соң ойдағы аттарды болжап келеміз. Сен елегізбей демің дал. Теріскейден жел сезілет. Ертең күн жаумаса нетті. Түннің бір уағына дейін сарқынды шалдың күбірлеп, әлденен сөйлегені. Иттің қыңсылағаны құлағымнан кетпеді. Бұл түні жұлдыздар ығы-жығы болып, өте жиі туды. Бүйірімізден біз сұғып алғандай қатты шошып, ояна сем дүние алай дүлейген. Сұлу шоқыны аса ысылдап, ысқырып, екпіндете жел соғып тұр. Кеше ғана тап-таза аспанды қап-қара бұлт торлаған. Әкеммен қаршыға жоқ. Етекте қалған аттарды болжап келуге кеткен секілді. Таң сібірлеп әлде қашан атқанмен, құрым кездей тұтаса бұлт басып, азанға аз жарықты далдалап тұр. Менің есіме әуелгі түскені сарқынды шал болды. Өліп қалды мекен деп шынардың түбіндегі зузаға қарабен бос жатыр. Жүрегім тас төбеме шықты. Бірақ әппақ болып, қабықтан айырласы дейған шыңылдырағаштың ығында, сақалын жел жұлмалап, ар байып тұрған тірәр уақыты көрдім. Жыл бойы тырп етпей, тобан аяқ болып төсек тартып жатқан шалдың жас сәбейдей қаз басып кеткеніне қайран қалдым. Өз көзіме өзім сенбедім. Дегенмен оның қаңсыған қарағайды қапсыра құшақтап, қалқайып тұрғаны рас еді. Ақматадан тіккен әппақ көйлектен балын желге өлеп. Енді бірер минуттан соң аспанға қаңбақ болып шығып кетердей қалтырайды. Осы сәтте жер көкті басына көтере күлген үн естілді. Өз іспетті заманы озып, ажары тозған ағашты шөпілдетіп сүйет. Айналып толған ат сонсын қарқылдап күледі. Менде ес қалмады. Қазір анау алжыған шал пышағымен кеңірдегімді орып жіберіп, шүмектеп аққан қып-қызыл жып-жылғанды уыстап ұрттайтын зәремді әр түбіне көтті. Бірақ ол қолындағы пышақпен жел өті, күн көзінде тұра-тұра әптен кепкен молақ қарағайды сұққылады кеп. Сарқынды бір жола құтырды деп ойладым, мына ессіз күлкі соның куәсі. Кәрі жүрек шерге толып өмірден ешбір рақат көрмей рақаттанып бір серге алмай, өз-өзінен тұншығып өлімен тірінің ешқайсына пайдасы тимей, дүбәрі баз кешкені енді ғана мәң көралмас қаралы сапарға аттанар алдында есіне түсіп, үміт қылған Алласынан қайыр көрмей, мың мәртебе лағнаттаған шалдың сызылып, сыңсып өтіп ақ кеткен артқы өміріне өкінбей, қара жер қойнына кірер шақтағы қояншық күлкіге дес берген болар деп ойладым. Қателеспін, сарқынды жанайқайын жасыра алмай ағыл-тегіл егіліп жылап тұр екен. Дүниедегі барлық тіршілікті шынымен ақ керексіз қылғанда, сол жазған бар тіршілік мұны да түкке керексіз қылып шіріген жұмыртқадай лақтырып тастағалы тұр. Заман мен арадағы жарты ғасырдай созылған теке тіресте шал тізе бүкті, қансырап қалжырап барып суық жерді құшпақ. талғамсыз қара жер бұғанда құшағын ашпақ, егер сарқынды шал деп, дағдылы пиғыл мінезімен қайта туар болса қайтерет деп ойлайсың. Бірақ қайта туу тек рухы ұлыларға ғана тән табиғат, соң халық тартарсый, еңіреген қубаш шал осы өміріне риза бол дегім келді. Дегенмен осы сәтте анау шал сияқты ішінде ит өліп жатқан жандар біздің арамызды әлі де бары есіме түскен. Мен шалды обалсындым. Көзінен жас емес, қан ағып тұрғандайтын. Жүз жасаған ғұмырында осыншалық қатты өксікпен шек қарны аузына тығыла еңкілдеп жыламағанда шығар, қапсыра құшақтап тұрған ағашқа сіңіртік-сіңіртік бес саусақ кіріп бара жатқандай жанында иесінің аяғына оралып, төрт көз алаяқ ит қыңсылай тек сол ғана оның қазіргі қансыраған қаліне ортақтасқан. Сарқынды шал жарық дүниені қимай жылап тұрмаған. Шал бұған дейін баз кешкен ғұмырым құдай-ау шыны мен-ақ көрген түстей, алыстан бұлдырайтын сағымдай, алдамы мол өткінші дүниемедің. Жарық әлеммен ақтық рет қоштасар сәтімде көз алдыма бір рет елестетіп суылған жүректі жылытар көрген жақсылығым кәне. Қайғы қажаған өмірімнің ең соңғы түнін күнәмнен арылуға арнасам етті. Кешіремісің, өз қолыммен жөнелткен таңатар кешіремісіңдер, арманда кеткен адамдар кеш, жас шарана, жас құлын кеш, кейінгі ұрпақ кеш деді. Жел толастар емес, дабырлаған дауыс естілді, ілешала әкем мен қаршығаның қарасы көрінді. Осы сәтте әппақ сақалын жел-жел біретіп, шынарды құшақтап жылап тұрған шал зузаға қайта жата қалды. «Олым, қорққан жоқсың ба?» деді әкем ентіге сөйлеп. «Біз ойдағы аттарды болжап келдік. Әйтеуір аман есен екен жаңбыр жаумай тұрып ақсақалды жерлейік». Жел барған сайын күшейе түсті, біз сарқындыны көтеріп апарып, кеше қазған шұңқырға түсірдік. Шал ләмдеп аузын ашқан жоқ, көзі ежірейіп, қара құрақтанған аспанға қарап жатты. Мүмкін сенерсіз, мүмкін сенбессіз, дүниедегі ең қорқынышты да қорлық нәрсе адамды тірідей жерлеу екен. Дәтім шыдамай теріс айналып кеттім. «Ақсақал», деді әкем, «мына шіріп қалған байлықтың ешбірі керек жоқ бізге, рұқсат етсеңіз өзіңіздің мүлкіңіз ғой. Өзіңізбен қоса көмелік». Сарқынды басын изеді, қаршыға қабірге секіріп түсіп, атасын құшақтап солқылдап жылады, сосын лақат қуысына қарай итере берді, еңіреген күйі қарғып қайта шығып кетті. Шал тілге келді. «Оу, ағайын, домбырам мен сыбызғымды ұмытып барады екенмін, әперіңдер», деді. Әкем қарағайдың түбіндегі аспаптарды алып, қабірге өз түсті. «Мінекейін, ақсақал». Шал домбырасы мен сыбызғыны көкірегіне қойды да, қолындағы тас қылып ұстаған пышағын сыртқа бізге қарай лақтырып жіберді. «Ие, пышақты сендерге қалдырдым. Не жауыңа, не бір-біріңе жаратарсың», соң иманын айтып бетін сипаған күйі, алайған көзін жұма беріп, осы қалпымен мәңгі келмеске соншалық ғажап өліммен сапар шекті. Қаршыға жер бауырлап жылап жатыр. Менің көзімнен де жас шығып, бой-бойым босап кетті. Әкем тізерлеп отырған қалпа сарқынды шалды дұрыстап жатқызды да лақат қуысына қарай итерді. Қаршыға екеуміздің дәтіміз жетпеген соң, әкем шалдың денесін дымқыл топырақпен жасырғанша өзі көмді. Бұл шақта жел бәсеңдеп бірсін-бірсін жаңбыр жауа бастаған. Жаңбыр жауа бастаған соң барлық қорқынышты ұмыттық та үшеуміз үш жақтап жүріп, сарқындыны жерлеп те үлгердік. Ал сарыаяқ төрт көз ит жас қабірге қарап қыңсылап иесін жоқтайды. Біз ең ақырғы бай болысты осылайша жерледік, бірақ біз шалды ғана көмдік пе? Шелектеп жаңбыр жауды. Жалғыз қарағай шынарды паналап отырған үшеуміздің үсті басымыз малмандай су. Аспан жарықтық өлген шалды жоқтадыма ағыл тегіл жылады. Төрт көз ит сонда да қабірдің басынан кетпет күркіреген көкке қарап ұзақ ұлыды. «Қазір толастайды, өткінші ғой», деді әкем. Жарғақ сулығын қаршығай көміздің басымызға жауып, соң мен сендерге мұздауын көрсетем. Сұлу шоқының үстінде тұрып, мұздауын көрген адам лайым бақытты ғұмыр кешеді дейтін аңыз бар. Ал киелі тау кез келген адамға кез келген күні көріне бермек емес. Мұз тауы Алтай тауларының ең биік шыңы. Бала кезімнен бір рет көрсем деп көксеп жүрген едім мұз тауы. Әлемдегі ең биік шыңдардың біріне саналасың, бірақ көзге көрінбейсің, көзге көрінбейтінің сенің әппақ сом бітіміңді күндіз түні шуда-шуда бұлттар тұмшалап жата. Тек айында, жылында бір рет қана үстіндегі шудаланған бұлтты сілкіп тастап, жарқ етіп дидарыңды көрсетіп, соң-соң ақ отауға кіріп кеткен қас сұлудай көзден ғайып боласың. Көрген дарманда, көрмеген дарманда. Сондықтан да сені көрген жұрт мәңгі бақытты өмір сүреді екен. Жүз жасаған ғұмырыңда жазған сарқынды шал бірде бір рет көре алмай-ақ армандаттанған екен. Мүмкін мен іздеген қарағасқа құлын сенің тұманыңда адасып жүрме, әлде көк сүр мұзыңа тайғана бөлді ме? Күн ашылды. Бұлттар көше бастады. Жарқырап күн шықты. Бойдағы орман бусанып, буы бұрқырап жатыр. Дүние дүр сілкініп жасанған, жасарған, еңсені басқан ауыр жүктен арылғанда еркін тыныстайды. Анау әппақ болып шоғырланып, тарамай жатқан бұлтты көрдіңдер ме, деді әкем қамшысымен нұсқап. Әне сол бұлттың арасында мұз тауы бар. Көз алмай қарап тұрыңдар, қазір сол бұлт қақ жарылады да көкті түреген шың көрінеді. Қараңдар, кірпік қақпай қараңдар, қазір көрінеді. Қазір анау бұлт қақ айырлатты, әне-әне айырылды. Әне жарықтық мұз тауы көрінді. Қараңдар, қарақтарым. Көзімнің алды көк бөмбек буалдыр сағымға толды да, әлгі шоғыр-шоғыр бұлт баяуғана екіге жарылды. Соң-соң бұрын-соңды көрмеген асқан сұлушың қақтыған күмістей жалтырады. Қандай керемет құбылыс, қандай таңға жайып жұмбақты табиғат. Мен осы сәтте мұз тауын ғана емес, сол таудың ұшпа басында күнге қарап кісінеп тұрған қарақасқа құлынымды да көрдім. Тіпті шырқырай кісінеген үні құлаққа келгендей болды. Әппақ болды қайда бір көді де мұз тауы ғайып болды. Әке, дедім мен, әке, мен қарақасқа құлынымды көрдім. Қаршыға көзі жасаурап әкеме қарады. Өзін өзі тоқтата алмай, әке, әке тайым менің деп бас салып құшақтады. Әке мен бала табысты. Төрт көз сарая ғит, жас қабірдің басында құбылаға қарап, әлі де ұлып отыр. Бүгін мен қаршығадан хат алдым. Әкемнің боз биесінен қарақасқа құлын туыпты, бірақ жануар өз тумасынан өзі жеріп, тарпып өлтіріпті. Ауыл хикаялары, әңгімелер, бастау. Ойлап отырсам, күні бүгінгі дейін демек ат жалын тартып мініп, қолыма қалам қағаз алып, жазу өнерін қуғаннан бермен, елден ұзап шыққан 20 жылдың ішінде кезекті еңбек демалысымды бірде бір бөтен жүрді. Өзге жерде өткізбеген екенмін. Кейде биыл көдедей көп демалыс үйлеріне барайыншақ деп, қамданамын, амал не, жеме-жемге келгенде қайдасың ауылым деп, аңырата тартамай туған жер өскен елге. Бұл не? Ала бөтен махаббат па? Жоқ болмаса қолдан жем жеген құстың алысқа ұшпайтынысында үйгішіктік пе? Ол жағын әлі күнге дейін аша түсінген емеспін. Әйтеуір қолым босаса болды, аңсарым ауылға ауатта тұрады, содан соң жан жарым айманды ертемін де ауылға тартамын. Мен ауылға барған сайын сол бір беттері күнге тотыққан, тіпті қалай болса солай кейіне салатын шаруа баққан жерлестерімді көрем. Қол беріп амандасам, баяғыны еске аламыз, той томалағы болғандарға құтты болсын, өлім жетімі барларға көңіл айтам. Қаладан көлеңкеде өскен шөптей сарғыш тартып оралатын мен, өз замандастарымнан әлде қайда жас кеспірме қарап, ақ сауса қара таяқ пошымымнан ұялам да. Ұялғаныма көрінсін, кейінгі жылдары әкемнің ескі құсқы киімдерін киіп алып, қарапайым көрінгенсіп те жүрмін. Сонда ауылдастарымның тайға таңба басқандай, артықшылығында сезінуші едім олардың өңі қартайғанмен, мінез құлқы сол қалпында қалғанына қайранмын. Ал біз ше, Заманның ағысы, уақыттың ығына қарай әмінді өзгеріп отыратын модалы мінез тауып алған жоқпыз ба? Қайдан білейін, ендеше өзімнің анық білетінім, өмір бақида өз болмысын сақтап қалатын ауылдастарым жайлы әңгімемді бастаймын. Көк тайынша. Мен бүгін ауылдан хат алдым. Тасқа басылғандай, әпәдемі тізілген жазу бұл хатты қарындасым Мәнсия жазғанын айтпай-ақ танып тұреді. Ел жұрт, ауыл аймақ, бота тайлақтың амандығын айта келіп, үстіміздегі жылы аудан бойынша өсек аяңның тым қораш болып, керісінше өлім жетімнің көбейіп кеткенін, көрші ауылда 10-шы класс оқитын қыз баланың күйеуге тиіп, оқушысының меңгерушісі орнынан алынып, ал мектеп директорының өскенін ғана сөз арасында айтып өтіпті. Ең соңғы жаңалық депті үш бұғатының аяғында. Біздің үйдің керіскедей көк тайыншасын ұзақ тауының бауырында ұрлап сойып әкеткен, тек терісі төрт сирағы көзі алайған басы ғана қалған мал ашуы жан ашуы деген ғой, әке шешеміз қатты қапаланып, қайғырғаны болуға керек үш күн сүт қатпай қараша ішті. Амал не? Милицияға хабарлаған әлі хабар жоқ, көк тайыншаның орны бөлігі дау, қорамыздың бір бұрышы үңірейіп қалғандай болды. Енесі көк сиыр да ұдайы үш күн мөңіреп жоқтаған екен. Есесіне ағайындар айран асыр әлемдегі ең бір сүтті қысы жазы сауа беретін, тусын тумасын, жылдым болар деп үміт күтіп болашағына сенім артып отырған данышпан тайыншаның айдың күннің аманында қолды болу әрине жандарын жайтаптырған. Ағымнан жарылсам осы суық хабарды естіген соң көңілім жүдеп жұмысқа бармай қалдым. Екі құлағым шыңылда, басым айналып көзім қарауытқандай болған соң дәрігерге бардым. Жүйкең жұқарған бір нәрсені қатты уайымдағансың, демалу керек деп шығарып салды. Жазғы демалыста ауылға барғанымда әлгі қолды болған көк тайыншаны алғаш рет көріп қайран қалдым. Қайран қалған себебім, соңғы жылдар біздің үйдің сиырлары әлде бұқадан әлде ауа райының күрт өзгеруінен себебін кім білсін әйтеуір шыбыштанып ұсақтап бара жатқан. Әрі қара тұқымның осыншалық азуы әсіресе шешемнің жанын жегдей жейтін, орыстардан ақ бас қызыл сиыр сатып алайық деп ертеден қара кешке дейін әкемнің құлағына маза бермеуші еді. Расында да желіні жер сызып, маң-маң басып не берсең соны жей беретін, маңызды оттайтын, маң қайып күйзейтін асыл тұқымды текті сиырлар бұл ауылдың асыл арманына айналған. Ал мен жазда көрген көк тайыншаның жөні бір басқа. Керіскедей ау, керіскедей, қайдан ғана қаңғып тулған кім білсін көрші құлаңның аузының суын құртатын әдемедай жарықтық. Иә, ал енді жарықтық келмеске аттаныпты. Кеше түсіме кірді. Ақ бас, қызыл бұзауы бар, таудан асып барады екен деймін, артына қарап мөңіретті де көрінбей кетті мәңгілікке. Уақиға былай болған екен. Біздің шал әдеттегісіндей күн шықпай тұрады. Сауын сиырларын өрістен айдап қайтуға ұзақ тауына беттейді. Қолында жүген, кеше кешке тұсап жіберген құла аты сиырлармен бірге жайылатын. Малын түгендейді. Көк тайыншадан өзгесі өрісте жүр екен, құла аттың тұсауын шешіп, жайдақ мініп жер шулады. Жоқ. Бір кезде өзінің ата-бабасы жайлаған таудың ұңғыл-шұңғыл бұта қарағанын бес саусағындай білетін ол, көк тайыншаның қарасы көрінбеген сайын күдерін үзе бастайды. Топтанып қайың өскен, сол қайыңның дәл түбінде көк тас жататын, сол көк тастың алқымынан қайнап бастау ағатын бала кезінде. Сол жерді апамның көк тасы деп атапты.